mans draugs. Tevi padomus un gaismu, ar tevi varu tagad spēt.